Diğer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 11. yanvar. Havarlar günlülüğü programımı değiştirmeden odol günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
Odol ey havarların kıskaça mazmunu bilen tanış olun. Kırgızistan'ın önkey korunmak ministeri azatlıktan mahrum edildi. Gürcistan'ın Suudi harbi fitneçileri türme tutsalına hüküm etti. Amerikalı senatora Gürcistan'ın milli kahramanı dilensiyle kavuşturuldu. Germaniya'nın dışişleri ministeri Yemen'e vardı. Şimdi şu haberle haberlerin doğru olarak mazmunu bilen tanışalım. Gürcistan'ın harbi Suudi önkü korunmak ministeri İsmail Isakovi korrupsiya ve öz ihtiyarlıklarının bir kanun peydalanyanlıkta ayıplab 8 yıl türme tutsaklığına hükmetti. Olay retinem kalp dokumentler esasında harbi yolbaşları yaşayış cahı bilen öpçün etmekte ayıplanyar. Korrupsiya ve beyleki maliye büyü düzgünçlükler barıda ona karşı yönkeleyen ayıplamalar Suud tarafından reddedildi. Bu barıda Suud'un kararı ıglan edilenden son ol şu güneden çıkışında ayıplamaların siyasi ehenglidigine malum etti.
Bundan kiyin jalpı yer ışınday kürüştürgü kaydiger.
Şeyli davaları Kırgızistan'da hiç kim bir par karap bilmez. Eğer biz bu eziyeti öz milletine karşı alınıp parlayan siyasi represiyaları ve öz ilatının karayışını reddetmek siyasetini şu gün tohtatmasak erteki gün katı geç olur deyip Isakov aytti. Isakov Kırgızistan'ın prezidenti Kurmanbek Bakıyev'in yakin yaranı olup 2005 ve 8. yılların aralığında yurdun korunmak ministeri vazifesini berca edipti. Haberlerden ma'lum bo'lishiga ko'ra, Gürcistan'ın Suudi bu yurtta amalga oshirilgan harbiy qo'zg'olonga qatnashgan adamları inchi yil muhlat bo'yicha ozodlikdan mahrum etdi. Shul voqea may ayining boshida poytaxt Tbilisining yaqinida yerlashgan Mohvani tank bazasida bo'libdi. Shul qo'zg'olonga qatnashgan adamlar 3 va 15 yil oralig'ida turli muhlat bo'yicha turma tutsoqlarga hukm etildilar. Bu qo'zg'olon 2008 yilin avgust ayında O'rtet bilan Gürcistan'ın arasında bo'lgan chaqnashiqdan so'ngra prezident Saakashviliga qarshi boshlangan protestlarning izyoniga qat gelipte. Gürcistan bu kozgalanı ortiyetin golda boni maliyelaştıranlığını məlum etiyar. Moskva bolsa bu ayplamanı reddediyar. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili, Republikan Partiyasının senatörü ve Amerika'da en son kıyadak geçirilen prezidentlik saylovlarına katnaşan John McCain'e Gürcistan'ın milli kahramanı deyilen fiile kavuşurdu. Gürcistan'ın prezidenti Saakashvili, Karadeniz'de yerleşen Batumi şehrinde geçirilen şolda barada 2008 yılda Ortiyet bilen Gürcistan'ın arasında olan çakmaşıkta Tbilisi'ni koldanlı için John McCain barada mahabatlı sözler hem aytti. Gepleyar Azadlık Radyosu. Haberlerimizi devam ettiriyoruz. Germaniya'nın dışişleri ministeri Guido Westerwelle'nin aytmanına göre Yemen'de zamun alınan Germaniya'nın ve Britanya'nın rayetlerinin nerede saklanyanlığını Yemenli yolbaşılar biliyorlar. Westerwelle önden ıklan edilmedik viziti boyunca şu gün Yemen'e varıp bu yurdun prezidenti Ali Abdullah Salih bilen duşundan sonra bu fikrini öne sürdü. El-Kaide toparının Yemen'deki bölümünün geçen ay Amerika'da bir uçarı veyran etmeye edilen sinanşığın cevapkayacılığını boyun alandan sonra yurttaki hopsuzluk yağdayları barada hem adaklayan yolbaşıların fikir alışmağına karışılıyor. Malum olsuna göre Germaniya Yemen'e en köp yardım edilen yurtlardan biridir. Ol 2010 ve 11. yıllar boyunca Yemen'e 114 milyon dolar kömek edecektiğini ıglan etti. İran'ın dışişleri ministeri Manuçer Muttaki şu gün Suriye'nin payitahtı Damask'ta bir yurdun yolbaşları şeyle Palestine'nin Hamas ve Livan'ın bulsa Hizbullah topunun liderleri bilen duşuyar. Suriyeli yolbaşların aytmanına göre Muttaki bilen Suriye'nin dışişleri ministeri Walid al-Muallim ve prezidenti Başarul Esed'in arasında bulunan duşuşukta İsrail bilen Palestine'nin arasındaki dartkınlık ve Irak'ta yakında geçilecek sayılırlar var da fikir alışılıyor. İranlı bir diplomatın aytmağına göre Muttaki ayrıtinem Hamas'ın siyasi lideri Halit Maşal ve Hizbullah toparının baş sekreteri Hüseyin El-Hac Hasan bilen hem fikir alışar. Hürmetli dinleyiciler, siz güven efirde günün haberlerinden tanış oldunuz. Onları tayarlayıp okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın. Bizi dinlemeyi devam ettirin.
Diyar Azatlık Radyosu kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programmamızı bilen gepleşigimizi dowam etdiriýär. Programmanyň başga 25 minutunda Türkmen gazy orsiýeti akyp başlady. Ýönüniň bahasy barasynda maglumat berilmeýär. 9 aylap arasy keselen gazyň täze akymy Türkmen ykdysadyýetine, ýylatyň günnelik durmuşyna nähil täsir ýetirer? Şu temadan taýýarlanan hyn bilen programmamyzyň başynda tanışarsyňyz. Täzeliň öňe syýrady, onuň ideýany Türkmenistan uly ykdysady wakalar bilen dünýäniň köp ýurdunyň ünsini özüne çekdi. Daşarty dünýä bilen gowy gatnaşyklar üçin ýurdun içinde nähil çözülmeli meseleler bar. Posovet döwletler boýunça ekspertiň kommentariýetini Türkmenistan bilen Eýran arasyndaky gowy gatnaşyklary Tehrana garşy sanksiýalara nähil täsir ýetirer? Ekspertleriň pikirlerini diqqatiňizde hödürler. Eýran oppozisiýasynyň protesto aksiýalaryna gatnaşyp Sov edilen Eýranlaryň garşysyna türmelerde nähili jinayetler edildi. Şu temadan taýýarlanan fiýin bilen tanışardyňyz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Geçen asırın aprel ayında Merkez Aziya Center turbasında bolan partlamadan soň Türkmen gazynyň orsiýeti akymy kesildi. Dürlü maglumatlara görä biýişden Türkmenistan her aýda 1 milliard dollar töweregi ziýan çekipdir. Täze ýylyň 9-njy ýanwarynda günortan ýanadan orsiýete tarap gaz akyp başlady. Ýönüniň bahasy barasynda Türkmen tarapym Gazpromam maglumat bermeýär. Demirgaz gowurda gaz eksportynyň başlanmagy Türkmenistanyň ykdysadyýetine, ýylatyň günnelik durmuşyna nähil täsir ýetirer? Habarçymyz Gözeliň taýýarlan syýny dinläli.
Demirgazyga tarap gazynyň eksportyny başlamak bilen Türkmenistan we Orsiýet energiýa ugrundaky partnerlyk statusyny tasdiklap, iki taraplaryň gatnaşyklaryny hem özara behwitlik hyzmatdaşlyk häsiýetine hem de halkara energiýa bazarynyň döwre laýyk ýagdaýyna gawat gelýän dereje çykaryarlar diýip Türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda bellendi. Türkmenistan ro internet saýtyna görä 9-njy ýanwarda Türkmen gaz döwlet konserni döwlet abat deriýalyk gaz magistralyna eksport üçin tebigi gazyny aktyryp başlady. Türkmenistan'dan Orsiýada gazyň aktyrylyp başlandygyny Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Azatlyk radiosyna telefon arkaly tasdiklady. 2009-njy ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň we Orsiýadyň prezidentleriniň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň dowamında Türkmen gaz döwlet konserni hem Gazprom kompaniýasy gazyň sowdasy boýunça uzak möhletden ulalaşyga üýtgetmeleri we goşmaçylary girizipdi. Taraplar arasynda gelinen ulalaşyklara görä Gazprom ýylda 30 milliard kubometr mukdarda Türkmen gazyny satyn almakçy. Gazyň bahasy Ýewropanyň gaz bazaryna dolary laýyk bolar diýip Gazpromyň resmi maglumatlarynda aýdyldy. Emma Türkmenistanyň Orsiýada satýan gazynyň bahasy barada tahkyk maglumat berilmendi. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Gazpromyň resmi wekili Sergey Kuprianow Orsiýadyň Türkmenistandan satyn alýan gazynyň bahasy barada maglumat bermekden boýun gaçyrdy we sebäbini munyň kommersiýa informasiýadygy bilen düşündirdi. 2003-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda bar bolan 25 yıllık gaz ulaşygynda Orsiýadyň Türkmenistandan alýan gazynyň mukdaryny ýylda artdyrmak göz öňünde tutulupdy. 2009-njy ýylyň aprel aýynda ýurtlar arasynda gaz sowdasyny üçin edýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjesinde partlama bolup gazyň aktyrylmagy bes edilýänçe Türkmenistan Orsiýada ýylda 50 milliard kubometr mukdarda gaz satýardy. Bu bolsa Türkmenistanyň geçen ýylky gaz önümçiliginiň 3-den 2 bölegini Orsiýadyň bolsa öz önümçiliginiň 10-dan 1 bölegini emele getirýär diýip Trend as internet sayti bellidi. Hutqadyň bahasynyň taraplar arasynda geçen ýylky dawa we gaz sowdasynyň 9 aýlap togtamagyna sebäp bolanlygy çak edilýär we ýurdara ulaşykda görkezilen bahasynyň Gazprom üçin bähwitli bolmanlygy aýdylýar. Bremen Wasiýa gazetiniň maglumatyna görä 2009-njy ýylyň başynda türkmen gazy Orsiýada üçin her miň kubometrine 375 dollara durup 3 aýyň dowamında Türkmenistana 4 milliard dollar mukdarda girdeji getiripdir. Gaz sowdasynyň toxtamagy netijesinde Türkmenistanyň 8-9 milliard dollar mukdarda ziyan çekenligi maglumatda çak edilýär. Өз навотунда бу арада Түркменстандын хабар бериш сериштелеринде маалымат берилмеди. Түркменстанда гирдежелер ва чыктыжылар шол сандыгадын берген гирдежелери барды. Шучака ченли маалымат берилмеген келгендигин тинчилер хем белгилерлер. Түркменстандык журналист Аман Мурат Богаев шейле деди.
Келген гирдежелер ар көпчүлүгүн аянды эсе нефелия, каазы нефелия, оолу хозурунун нефелия дөрөтүн гирдежеси.
Шол бурактыда Сариядын ачык айдын болмогунун келген гирдежелер хем чыктызылар барада маалыматтын көпчүлүгү үчүн эл жетерлик болмогунун дөвлөт пулунун максатта ылайык сарп эдилмеги ва нетижеде юрдун каадалуу өсүшү үчүн зарурлугун билерменлер айдыярлар. Дөвлөт гирдежелеринин агылабы бөлүгүнө эмеле кетирген газ саудасынын Түркмөнстандын ыктысадияты үчүн өрөн улуу эхмиети бар. Энергия маселелери боюнча Румыниялык билермен Дан Суцио Түркмөнстандын ортет менен газ саудасынын декалдилмегине юрдун газ гирдежелерине караштырдыгы менен bağlaştırýar. Emaul Hedrik wagtda ýurdun eý volontiýerde uğurlarynyň we amala aşyrmak isleýän proýektleriniň girdeji getirip başlamak üçin wagtyň talap edilýändigini bellýär.
And we have just commercial agreements which of course are understandable.
Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň müdiri Aleksey Muhin Türkmenistanyň ortet bilen gaz söwdasynyň dikeldirmegi Türkmenistan üçin ilkinji nowatda ykdysady taýdan behwitli diýip hatap edýär. Ekspertiň pikiriçe, häzirki wagtda Gazprom Türkmen gazy üçin nakt pul bilen hataplaşmagy ukypli we taýýar esasy partnyor bolup durýar.
Судя по всему, это действительно так. Россия сейчас готова платить живыми деньгами, и Туркменистан это устраивает.
Ортет пен газ саудасын дикелден Туркменистан көп оорлу энергия стратегиясын давам эттирмекчидигине меңзер. Якында Кытай ва Ирана тарап газ кечиржилерин ийше керген Туркменистан Ортеде тарап газ актырып башлаган күнлөрүндө Набокко проектине катнашмага таярлыгын хем маалым этти. Азерпресс агентлигине көрө, бу арада Туркменистандын Азербайжандагы элчиси Аны Мехмет Мехмедов Бакуда кечирген матбуот конференциясында айтты.
Хабарчыбыз көзөлүң таярлаган сыйынды диңледиңиз. Täze ýylyň öňýanyny näki hepdeler, hem täze ýylyň başga günleri uly ykdysady wakalar bilen bagly Türkmenistan dünýäniň köp döwletleriniň ünsüni öýüne çekdi. Şu temadan Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Это внимание наполнено не только положительными нотами, но и тревожным ожиданием.
Şol ünüsler diňewer oňyn duýgulary gaplanman aladaly garaşmalar bilen doldurildi. Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň açylmagy regionyň siýasy ykdysady güýçleriniň deň agramlylygyny üýtgeden esasy özgörüş hökmünde häsiýetlendirilýär. Ol aşawada diňewer gaz satyjy hökmünde däl, regionyň esasy çözüji siýasy oýunçynyň baş rollarynyň birini berýär. Türkmenistan Hytaý bilen dünýäniň arasyny baglaşdyrjy halka bolmak bilen ädim adam ulu güýje, kuwata eýe bolýar. Şonuň ýaly ýene bir baglanyşdyrjy funksiýany hyzmaty Türkmenistan ykdysady taýdan dünýäniň ýene bir döwleti bilen ýakynlaşmak arkaly özüsini aldy. Ol tutuş dünýäniň üns merkezinde duran Eýrandyr. Döwlet awat Seraf Hangeran gaz geçirjisiniň açylmagy diňe bir ykdysady däl, siýasy ähmiýeti, siýasy esaslary eýedir. Eýran bilen gatnaşyk saklaýanlyk üçin buýsunyp ýa öwünüp biljek ýurtçugyn kugun barmak basıp sanaymaly. Bu yurdun töwereginnäki dartgynly ýagdaý diňe gapdallan syýinçi bolup galmadlykda Türkmenistan üçin potensial mümkinçilikler artdyrýar. Birleşen Ştatlar orsetiýaly esasy oýunçylar Iran ugrunda Türkmenistanyň gollap almak isleýärler. Täzeliň öňünde hem soňunda Türkmenistan bilen bagly bolan ýene bir uly iş orseti türkmen gazynyň akyp başlamagydyr. Şeýlelikde iş ýüzünde gaz eksportynyň üç wurşlygy emele geldi. Ýönüm onuň bilen Türkmenistanyň inisiatiwalary tamamlanmaýar. Aşgabat şol üç wurşlygy hat kuwatly konstruksiýa öwürmek üçin mümkinçilikler artýar. Şol kuwaty mümkinçiligi Türkmenistan Nabukko proýektine goşulmakda görýär. Şol turwadan türkmen gazy Orsiýetden sowa Ýewropa akyp biler. Türkmenistanyň aktiw pozisiýasy dünýäniň esasy döwletleri tarapyndan gollaw tapýar. Türkmenistan üçin emele gelen bu oňyn porsatlar, gollawlar hiç bir şertsiz hem bir mühlet devam eder mi? Daşary yurtlu müşteriler häzirki dören mümkinçiliklerin derecesini hyzmatdaşlygyn devam ettirip biler mi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny devam ettirýär.
Не станут ли на пути этих возможностей и грандиозных планов трудности, связанные с несоответствием режимов обеих сторон?
Şol gowy mümkinçiliklerin, ägir tulup planlaryň ýolunda iki taraptaky rejimleriň biri-birine bapya gabat gelmezligi keterip durmazmy? Hatta Orsiýa, Hytaý, Iran ýaly ýurtlarym ykdysady ösüş üçin ýurdun içerki durmuşyna käbir liberallaşmany amala aşyrmaly bolupdy. Şol sanalyň ýurtlaryň hökümetlerini ýeterlik derejedäki demokrat atlandyrmak ýa baha bermek bolmak. Tersine Moskwa, Pekin hem Tehran içerki durmuşyny has bir saklamaga tarapdar. Eger ykdysady ösüş galanjak bolsaň, ýurtdaky düzgüni bir az ýumşatmaga tarap hereket etmek zerur. Orsiýa, Hytaý hem Iran rejimleri şeýle etdiler. Ol ýurtlarda köpçülükleriň habar serişdeleri doly sendoranyň gözekçiliginde diýip bolmaz. Şol ýurtlaryň serketleri doly petiklenen däl. Grajdanlar ýurtdan çykybam, ýidine gelibem bilýär. Orsiýetde Iranyna hatda oppozisiýa ruhsat berilýär. Durmuşda belli bir derecede devlet kontrollugundan kararsız olmak için şu yurtlarda uzayıpsız ama olsa mümkünçülükler var. Yurdun cemgeçilik durmuşunda Türkmenistan şeyle uzayıpsız mümkünçüliklerde ne açarak taştı? Liberal reformaları geçirmeden ulu iktisadi programmaları, planları doğru meşverde amala aşırıp olmayanlığına aşavat göz getiriyer mi? Türkmenistan'ın içerki durmuşundaki ehli dağda berk devlet kontrollugu devam etse, ahir sonu ösüş konsepsiyası öz özünden puca çıkıp biler. Täze yılda da adam hukukları bilen bağlı yağday yiti durur. Halkarı gumanitar kurumalar, Türkmen yolbaşılarının iktisadi inisiyativalarının gövünü hoş halla, hayran galı oturmakçı değil. Eger Türkmen rejiminde liberal gowşatmalar peýda bolsa, aşawat bilen gatnaşyklary ösdürmek daşary ýurt partnerlerinin ählisine ýeňil düşer. Halkara jemgeçiligi ýurtda baribir reformalar başlanar diýip umyt edýär. Ýöne ýolbaşylarda biş üçin wagtam öwrüm etmek üçin meýdanam daralýar. Aşawadyň her bir täze ädiminden soň, her bir inisiativasyndan soň, Niýazow diktaturasynyň miras goýan köp sanly gadaganlyklaryny, çäklendirmelerini saklap galyp, aşawat özüni nädip dünýä açyp görkezer diýen soraq öwür boýuna galýar. Ýalwarwam, güýç bilenem, aýagy düşülen aty ýörmäge mejbur edip bilmersiň diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Связанного коня не заставишь двигаться ни уговорами, ни силой.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народескийның комментариясы белән таныш булдыңыз.
Түркменсәлли яшьләр Көктөбе вакыт барыда нәмә белерләр?
Bizim yaşlarımızın Göktepe'de olan sevuşlardak malumatları ören çek.
Eysem Göktepe tragediyası yaş nesline ahil tesir etkiler.
Göktepe kalasının kuruşu bizim yaş nesillerimizin khas tesir etkiler.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyam olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu Havarlar Günnelü programmamızı devam ettiriyar. Täze ýylyň başynda Türkmenistanyň Irana gaz aktyrjak ikinji turbanyň dawaryly açylyşy boldy. Döwlet awat Seras Hangiran turbasynyň işläp başlamagy Türkmenistanyň jemi her ýylda Irana 20 milliard kubometr gaz aktyrmagy mümkinçilik berer. Bu turbanyň işe girdilmegi Türkmenistanyň daşary siýasatyna, günmatar hem Orsiýet bilen gatnaşyklaryna nähil täsir etdi? Bu meselede ekspertlerin dürlü arayışları bilen Almanya'da kabarçıyımız Tahir tanıştırar.
Türkmenistan'ın gaz pudoğundak Eyran bilen hizmettaşlığı iki gongşi devleti inni ulu bir gaz imparatorlarını iğuriyer deyip Eyran'ın resmi haber agentliği İran'a haber veriyer. Bu agentlik Türkmenistan ve Eyran gaz imparatorları adlı makalasında sevdi iki gongşi yurdun en ulu gaz resurslarını iyi devletlerdiğini belliyer hem de bu iki devletin gazının gelecekte gün matarı gaz bilen üpçün edecektiğini öne sürüyer. Şeýle de Irna Türkmenistanyň gazynyň günmatary Eýranyň üstü bilen gysga hem de göni ýollaryň aktarylyp, has ardan satylyp biljek diýeni ünsi çekýär. Eýranyň Newit gaz agentligi şaýna hem türkmen gazyny satyn almaklygyň dürli tarapdan Eýranyň bähwidine diýeni belliýär. Fars agentligi bolsa goňşy ýurtdan gaz almagyň peýdasyny onuň ardanlygy bilen düşündirýär. Hökümete ýakyn bu agentlik Türkmenistanyň gazynyň her müň kub metri Häzir kuwat 170 dollardan satın alınýar diýip habar berýär. Ýöne Türkmenistanyň gazynyň Irana aktarylmagynyň Behbidi tarafını düğübi, Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokur bir neme başkaça düşündürüyer.
İran braucht dieses Gasvolumen meistens für das eigene Konsum.
İran 13 yıl mündan odol az möçörde bolsa da Türkmen gazını ilkinci gedek Orsiyedin gaz geçircisinden soğu yollun eksport edilmeyine şert dörödüpti. Neticede İran 1997 yılı ilkinci olup Türkmenistan'ın gaz bayılıklarının üstünden Orsiyedin ağırlığını yani monopoliyasını beusipti. İranlılar inni mundan odol dine Orsiyede aktarılayan Türkmen gazını haz köp möçberde satın alıyarlar. Bu olsa Orsiyede kahar gazabı düşürüyer deyip, düğübi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokor belliyer.
Die Hälfte des Volumens, das Gazprom jedes Jahr bekommen hatte. Also das ist sehr wichtig.
Emma İranlı ekspert Dr. Human Peymani, Sokor'un bir fikri bilen alalaşmayar. Peymani bu gazı geçirdiğinin uzakluğunun bari yoğu 60 kilometrdiğini onun aktarılacak gazın hem dine İran'ın demirgazık regionunu üpçün edip bilecek diğini belliyer. Onun sözlerine göre bu gaz geçirciğinin ehmiyetini çiğişirip görkezmeli değil. Sebebi ol Türkmenistan'ı öz gazını günmatara aktarmağa mümkünçilik döretmeyer. Gali verse de bu orta iki yurdun arasında hiç yıllı resmi ilalaşığa kol çekilmedik.
Veli betor moşakas in masalike eftetar doğun katildir. Ne bu ziyat bozuk ebaren ki kod katildiri besok.
İran'ın Türkiye'ye kurulan gaz geçirdiğinden olsa köp meçberde gaz aktarıp bulmayar. Demek Türkmen gazını meselem Türkiye İran'ın üstüyle aktarmak en tek mümkün değil. Yöne İranlı ekspert Peymani İran aktarılayan gazın Türkmenistan için ehmiyetli dini nıqtab şöyle dedi.
Hususun lüzey kononi İran zancası mabut katilleri İran ve Türkiye mişe.
Türkmenistan için öz gazının İran'ın özünü ulanılayanlığının ya da onun anırık başka bir yurdu aktarılayanlığının tapavutu yok. Haysi olunu da bu Türkmenistan için otuş. İranlı ekspert gelecekte Türkmen gazını günmatara aktarmak için İran'ı şert dörüdülenliğini nıqtayar. Ol İran'ı teyada uğurlayan Pars adlı gaz geçirici İran'ın gazını günmatara aktarmak için kuruluyor diyer. Gelecekte Türkmen gazını hem şu gaz geçirici arkalı aktarmak mümkün olur deyip peymanı çaklayar. Dr. Human Peymani Ahmadinejad'ın Türkmenistan'a safarına dinever iktisat tayden üstünlük kazanmak için edilen sinan çıktı yerli, eğitim siyasi tayden adavrayı kazanmak için hem edilen sinan çıktı deyip, Düvi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation Oromos'un eksperti Vladimir Sokor'un aitmağına göre, Türkmenistan'ın İran maradaki siyasetleri regionunu hem de halkarı derecede bir tehlilik.
İran kann nicht isoliert werden. Berdi Muhammedov ist heutzutage sehr hofiert.
Sebebi Berdi Muhammedov İran'a karşı girdilen iktisat sanksiyeleri puca çıkarıyor. Berdi Muhammedov Gulmatar'da kovu karşı alınıyor. Yönes olur vakti onun Ahmadinejad bilen arası sal. Onsoň Türkmenistan'ın alıp bariyen siyasetinin neticesinde Gulmatar'ın İran'a karşı energiya uğruna girdilen sanksiyeleri puç bolýar deyip, ol Türkmenistan'ın bu uğurdaki siyasetine baha veriyor. Vladimir Sokor Türkmenlerin bu uğurda öz behbitlerine kulluk etýändiklerini aýdyp, bu tendensiýany gollaýanlygyny bildirdi. Germaniýanyň Orsiýet we gida ýurtlary baradaky institutynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Alexander Rar, Gunmatar Türkmen gazını satın almakta Orsiyet'ten, Hatay'dan hem de İran'ın iyide gazlı. Yöne ünlü Novat Gunmatar'a yetti deyip belledi.
Almanya'da kavarçıyımı takir dinlediniz. Geçen yılın iyun ayında İran'ı prezident sayılır geçirilip, Mahmut Ahmadinejad ikinci mühlete prezident ilan edilenden son, opozisyon kandidatların taraftarları Tehran'ın köçelerine protest demonstrasyalarına çıktılar. Hükümetler onların ençemesini tutsak etti. Häzir İran parlamentinde Tehran'ın öňkü prokurorunun 147 tutsagy, yer, suw, azyk üçinçiligi, medisina hyzmaty ýok türmä geçirmäge görkezme berenligi, olaryň urlanlygy, tutsaglardan üçüsiniň şu türmede ölenligi üçin diňlenişik geçirýär. Bu arasynda dolaryk maglumatlar bilen Akmurat Gürgenli tanıştırar.
İran'ın parlamenti, Tehran'ın uvalki prokurori Murtazevi'ni türmede ölen 3 bendinin ölümüne cevap kerdiğini halk köpçülüğüne malum etti. Pıdalar hükümete karşı protestlerde tutuk edilipdiler. 2009 yılın iyul ayında onların türmede ölünü haber verilipdi. Parlamentin diğerine otoporunun 10. yanvarda yayradan mağlumatını Mortezevi protestlerde tutuk edilenlerin 145'inin türmü için şartları bulmadık kehrizek tutuk hanatına iyi vermeye görkün ve vereni kaydılar. Şol raportta bendilerin 70 kvadrat metre bolan otoqda saklananlığı, hemen olara 4 gülleb, hovanı soğuducu encamın yeterlikli bolmadık cahide, şeyle de adıgimi tem medisina verilmeyenliği de yörüte belleniyer. Bundan oval prokuror Mortezevi, Kakası Eyran'ın siyasi elitesine yakın adam Ruhul Emini'nin oğlu Muhsen'in, Muhammed Kamerani'nin ve Emir Cevat Fer'in meningit keselinin ölünün hakkındaki raportunu parlamentin diğerine toporunu mağlumatı reddetti. Sayılılarda soruq tutuq edilenlerin soruq edilmeğine hem reformistlerin köpçülükte suda çekilmeğine Mortezevi esası rol oynadı. Ol sonra vazifesinden boşadılıp nişa karşı görüş edaranın başlığını bellendi. Oğulki prokuror Mortezevi tutuq edilenleri adatı türmeleri iyi vermeğine deregine bende saklamağı yer cay ve beyleki şartları bulmadık kehrizek diyen türme iyi vermeğe buyruk veriptir. Ol adatı türme bol Man Wardlin Sohana dihemim sonra Ayetullah Hamineyinin permanı bilen kehrizek yapıldı. Parlamentin diğerine okuluşunun toporunun vekili Kazım Celali kehrizek türmesi neşe kaçakçılığını eden hoplu cinayetçilerin saklanan yeri olanlığına itti. Parlamentin geçiren bağırlığına bendilerin zorlanınlığı hakkındaki mesele berk reddedildi. Opposisyon lider Mehdi Kerubi kehrizekte kemir bendilerin zorlanınlığı hakkını ödüne şikayetin koşanlığına itti. Bendilerin aklavcısı Nesrin Setude zorlamak meselesinin doğal bağırlanmalığına ihtiyar.
Komiteye marbut de meclis ne mitone beçenine de ayresi yukane?
Parlamentin bağırlık komiteti bu arada iş alıp barıp bilmez. Sebebi bu mesele varasında sudya dirne o işine geçirmeli. Sonra oraya Cenab-ı Karubi bu aradaki farklarını cinayet uduna tavşırmalıdan aydıptı. Uzurlu bilen bu iş suda geçirmeli ve dokumentleri şol sudun sudyası varlamalı.
Bayağı dadgahı teşkil beşe ta in medarek der ihtiyar gaziye residegi konende karar begire.
Parlamentin dirne o komiteti alta adamının varat bulup onların arasında konservatörler hem aramçıl deputatlar var. Oppozisiya saylovlardan sonraki protestlerde adından 80 adamının resmiler olsa 40'dan az adamının ölünlüğünü ötür yerler.
Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kadırlı dinleyiciler saatlere kesmeden son günün sağladığın haberleri bilen tanıştırır. Programmanın ondan sonki 25 minutunu. 1. yanvardan Kazakistan, post-sovet devletlerinin içinde ilkinci olup OBS'ye başlıklı gidiyor. Kazakistan'ın bir işten nehili umutları var, ol Kazakistan'ı nemeler getirir. Şu temadan seyini, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko 5 yıl prezidentlik dövrünü şovsuz hasap etmeyer. Yushchenko'nın Azatlık Radyosu'na veren intervüsü esasında tayyarlanan seyinin mazmununu dikkatinize ödürler. Gepleşik'in devamını Türkmen metduotuna seyin bilen tanışarsınız. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasına kevr onun işlerin bağırdığına karamazdan medisina hizmeti kemilleştirilmeye mertaç. Bu doğrultuda havarçımızın tayyarlan gepleşigini Afganistan'ın prezidenti Hamid Kerdey teyze hükümetin düzümünü parlamente tasdiklemek için hödürledi. Bir işte ne hili problemler var? Şu temadan sıyın dinlersiniz. Şerelikte hormatlı dinleyiciler saatleri kesmeden son Muhammed Tahir günün sağladığın havarları bilen tanıştırar azatlığın tolkunlarına kalın.
Tilyar Azatlyk Radiosi, hormatly dinleyijiler, özeli habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstanyň öňki gorunmak ministri azatlykdan mahrum edildi. Gürjistanyň suudy harby pitnetçileri türme tutsalyna hökm etdi. Amerikalı senatora Gürjistanyň milli gahramany diýilen sylag goşuldy. Germaniýanyň daşary işler ministri Yemene bardy. Indi şu habarlaryň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Kırgızstanyň öňki Başlan Kırgızstanyň harby suudy öňki gorunmak ministri Ismail Isakowy korrupsiýa we öz ygtyýarlyklarynyň bir kanun peýdalananlykda aýplap, şu gün 8 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ol aýratynam galp dokumentleri esasında harby ýolbaşlary ýaşaýyş jaýy bilen öpçün etmekde aýplanýar. Korrupsiýa we beýleki maliýe beýdüzgünçilikler barada oňa garşy ýönkelýän aýplamalar suud tarapyndan red edildi. Bu barada suudyň karary ýygnan edilenden soňra ol eden çykyşynda aýplamalaryň siýasy ähenlidigini mälim etdi.
Mundan kiyin jalp yer ushunday körüştürbü qaydigar men aylaw mamle.
Şeýle dawalara Qırgızstanda hiç kim bir parha rap bilmez. Eger biz bu eziyeti öz milletine garşy alınıp parlayan siyasi repressiyalary we öz ilatynyň garaşyny red etmek siyasatyny şu gün toxtatmasak ertäki gün gaty giji bolar diýip Isakow aýtdy. Isakow Qırgızstanyň prezidenti Qurbanbek Bakyýewiň ýakyn ýaranyny bolup 2005-nji we 8-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun gorunmak ministri wezipesini berjä edipdi. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Gürjistanning Suudi bu yurtda amalga oshirilgan harbiy qo'zg'olon qatnashgan odamlari ancha yil muhlat bo'yicha ozodlikdan mahrum etdi. Shol voqea 2009 yilning may oyining boshida poytaxt Tbilisining yaqinida yerlashgan Mohvani tank bazasida bo'libdi. Shol qo'zg'olon qatnashgan odamlar 3 va 15 yılın aralığında dürlü mühlet boyunca türme tutsağlığına hüküm edildiler. Bu qozgalan 2008 yılın Ağustos ayında Orset bilen Gürcistan'ın arasında bulan çaknadışlıktan sonra Prezident Saakashvili'ye karşı başlanan protestlerin izyanına qabat gelipti. Gürcistan bu qozgalanı Orset'in qoldap onu maliyelaştıranlığını məlum ediyar. Moskva bolsa bu ayplamanı red ediyar. Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili Respublikan partiýasynyň senatory we Amerikada iň soňky gezek geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşan John McCain-e Gürjistanyň milli gahramany diýilen sylag goşurdy. Gürjistanyň prezidenti Saakashvili Gara deňizde ýerleşýän Batumi şäherinde geçirilen şol dabarada 2009-njy ýylda Orset bilen Gürjistanyň arasynda bolan çaknaşykda Tbilisini goldanlygy üçin John McCain barada mahabatly sözler aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamada devam ettiriyoruz. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle'nin aýtmagyna görä Yemende zamun alınan Germaniýanyň we Britaniýanyň raýatlarynyň nirede saklanýanlygyny Yemenli ýolbaşlar bilýärler. Westerwelle öňden ýygnan edilmedik wezit boýunça şu gün Yemene baryp bu ýurdun prezidenti Ali Abdullah Salih bilen duşandan soňra bu pikirini öňe sürdi. El-Qaida toparynyň Yemendäki bölüminiň geçen aý Amerikada bir uçary weýran etmäge edilen finansyň jogapkärçiligini boýun alandan soň ýurtdaky howpsuzlyk raýatlary ýagdaýlary barada hem adam Yan yolbaşların pikir alışmağına karşılıyor. Mermoş'una göre Germania Yemen'e en köp yardım ediyen yurtlardan biridir. Berlin 2010-cı ve 11-cı yıllar boyunca Yemen'e 114 milyon dolar köme geçecektiğini ıglan edipti. İranın daşary işler ministri Manuçer Muttaqi şu gün Siriyanın payitahtı Damask'ta bu yurdun yolbaşları şeride Palestina'nın Hamas toparı ve Livanın Hizbullah toparının liderler bilen duşyar. Siriyalı yolbaşlarına aitmağına göre muttaki bilen Siriyanın daşarı işler ministeri Walid al-Muallim ve prezidenti Başarul Ased'in arasında olacak duşyukta İsrail bilen Palestina'nın arasındaki dartgınlılık ve Irak'ta yakında geçilecek sayılır var da pikir alışılar. İranlı bir diplomatın aitmağına göre muttaki ayratinem Hamas'ın siyasi lideri Halit Meşal ve Hizbullah toparının baş sekretari Hüseyin el-Hac Hasan bilen hem pikir alışar. İranda iyun ayında geçirilen prezidentlik saylovlarından sonra içarlıkta ayıplanıp tutsak edilen Fransiyalı Zenan bilen bağlı suud dinlenişinin soňky tapgyry şembe günü geçirler. Adagylyan Zenan'ın aklavçısı Muhammed Ali Mahdawi Sabit özünün Klotilda Reis adlı şol Zenan'a karşı yönkelyen ayıplamaların yatırılacaktığına umid edýänligini mälim etdi. Mälim bolşuna görä 24 ýaşyndaky reis 12-nji iýunda Iranda geçirilen saýlawlardan soňra Iranyň hökümetini agdyrmagy Günbatar tarapyndan edildi diýilýän finansyga gatnaşanlykda aýplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň esasy habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir.
Diýer azatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşe günniki 25 minutyny. 1-nji ýanwardan Gazagystan Posovet döwletleriniň içinde ilkinji bolup OBSE başlyklygy edýär. Gazagystanyň bu işde näme hili umytlary bar, ol Gazagystany nämeler getirer? Şu temadan kyny Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko 5 ýyl prezidentlik döwrüni şowsuz hatap etmeýär. Bu arada makalanyň mazmununy diqqatiňizi öderler. Häzirki 25 minutlyk gepleşigimiziň dowamyny türkmen medpugatyna syn bilen tanışarsyňyz. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasynda käbir oňy işleriň bardygyna garamadan medisina hyzmaty kämilleşdirilmegi mätäç. Bu dogrusunda habarçymyzyň taýýarlanan gepleşigini Oganistanyň prezidenti täze hökümetiň düzümini parlamenti tasdiklemek üçin öderledi. İşte nähili problemalar bar, şu temadan syn dinlärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Täzeliň 1-nji ýanwarynyň Gazagystan OBSE başlyklyk wezipetini kabul etdi. Bi Posovet döwletleriniň şeýlede musulman döwletleriniň arasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyk bolan ilkinji döwletdir. Bu gurama başlyklyk Gazagystana nämeler getirer? Gazagystan nämelere umyt baglaýar? Şu temadan taýýarlanan syýnyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Arad Peruş tanyşdyrar.
Qazaqstan Yevropada hawfsızlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýol başçylygyny 1 ýyl möhlet bilen öz üstüne alanlygy sebäpli onuň her bir adymynyň gözden sapdyrylmaýan ýerlenjekdigi giýildirildi. Oňa 1-nji ýanwarda bu wezipe berilmezden öňkü aýlarda we hepdelerde gunmatarly ekspertler hem adam hukuklary guramalary Qazaqstan bu wezipe laýyk däl diýip geldiler. Olar muny hem yurdun avtoritarsylykly dolandyrylyşy hem de adam hukuklary ýagdaýynyň yaramazlygy bilen delillendirdiler. Ýöne bu kemçilikler yurdun daşary işler ministerligine guramanyň formal funksiýalaryna ýolbaşçylyk wezipesini ynanmazlyga ýeterlikdir. Doğrudan hem Yevropada hawfsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýolbaşçylyk wezipesi Hanat Sawdabaýewiň ýolbaşçylygyndaky daşary işler ministerligine tapşyrylypdyr. Bu ministerliğin hem öyüdünün bu işin hüttesinden geliyendigini görközmek üçin elli varını ediyendik aydılıyar. Adından hem belli bolşu yali, Evropada hafızalık ve hizmattaşlık kuraması ünsünü ilkinci novatta 56 ağda devlet arasında aktasadı ve hafızalık hizmattaşlığını östürmeye gönüktürüyar. Köplençem bu iki aspekt kavi ya erbetem bolsa, onun üçüncü sevet tip atandırılayan adam hukukları komponentinden ileri tutuluyor. Kazakistan'ın Evropada hafızlık ve hizmattaşlık kuramasındaki ilçesi Kayrat Abdurrahmanov, Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Kazak kulluğunun Tegeregü Sol programmasına katnaşanına iktisadi ve hafızlık komponentlerini ıktadı.
Biz bugün sizlermen negizde YKU'nun janagy üçünçü gumanitarlyk ölçümine...
Bugün bizin köplen jöns berenmez Evropada hawpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ýa-ni humanitar germi boldy. Bu hem düşnükli, biz muny kabul etmeli. Ýöne bizin ýolbaşçylyk etjek guramamyz esasan hawpsuzlygyň harby we siýasy aspektleri, ykdysady we ekologik aspektleri çözme barada Guramanyň täsirini arttırmak ýaly möhüm meselelere öňüs berip geldi. Ýolbaşçy ýok bilen biziň çözmeli meselelerimiz gaty köp diýip Abdurrahmanow aýtdy.
Arttyrma meseleler bar. Aýnalsatyn meseleler öte köp.
Ýurdun resmileri Qazaqstanyň öňkü Sowet Respublikalary arasyndaky dawalary çözmäge köpek edere aýratyn başarnyga eýediginiň aýdýarlar. Daşary işler ministri Sawdabaýew ötün noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň howandarlygyna Qarabağ konfliktini çözmek barada alınıp barlayan gepleşiklere guramanyň ýolbaşçysy ýok bilen Qazaqstanyň işçen gatnaşjakdygyna aýtdy. Qazaqstan bundan tashqari ham Gürjistan va Orsiyeti Verkhniy Laz serhet kesilgesini açmağa itermek bilen bu iki yurdaratındaki dartqınılığı qavuşatmağa da qoşan qoşup bilýär.
Almanya'da kavarçimel arad bir uşu dinlediniz. Ukrayna'nın hedirki prezidenti Viktor Yushchenko men hiç açan şu 5 yılda başarınıksız oldum diymerin diyar. Gızıltari revolüciyanın Viktor Yushchenko'nı milli kahramanı övürüp Ukrayna'nın prezidentlik kürsüsünü itekleyeli veri 5 yıl geçti. Ukrayna yeni prezidentlik saylovlarına varýar. Ýöne 17-nji ýanwarda geçecek saylovlaryň öň ýanyndaky pikir soruşuklar Viktor Yushchenko'nyň peýdasyna däl. Emma ol Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren gurrunyny öz awrayny hem gün matara tarapdar pozisiýasyny gorumaga çalyşdy. Viktor Yushchenko'nyň Azatlyk radiosyna beren interwýusy esasynda taýýarlanan synyň mazmunyny bilen ýowuşan Anna Gurwan tanyşdyrar.
Yushchenko yurdi siyasi başbaşlıklığı getirmekte hem Moskva bilen islenmeyen konflikti itirmekte tanqaytlanýar. Yönol Adatlı Radiyatına veren interviusunu hiç iyili kayıtmasım etmedi. Men prezident hükmünü hiç kalıp başımı sallaman ve şu 5 yılda öz işimi öngörmedim diymen. Men bu devleti onun gerek zatlarını getirdim. Eğer ol muna düşünse, bu onun kutuluşu olur. Eğer ol muna düşünüp bilmese, onunla biz Kuzma devrinin akiyali, yine bir 15-20 ili Yanukovçlar hem Timoshenkolar bilen Kremlin proyekti aslında geçirerdi.
Çıtır planı.
Bunun bakası var deyip Yushchenko aytdı. Bu ağa tutulanlar yanvar saylovlarına öne saylanır ödülen iki kandidat. İş başındaki prezidentin en güçlü beyazdaşı olan Yulia Timoshenko, Memşi Revolüsyon devrinin onun en yakın yara olupdu. Yushchenko Azatlyk radiosyna beren gurrunyny prezidentlik saylawyndaky iki garşytaşynyň haýsy wirusda olaryň Ukrainany ortyetin agalygynyň gojogyna berjegini öýdürýär.
Ýene biz pek awtoritarizm, tomu şu u nas dwa lidera Timoshenko Yanukovych.
Bu ýerde awtoritarizm howp görnýär. Sebäbi bilen iň gow Moskwa proýektini wekilçilik edýän. Azatlygy, demokratiýany hem Ukrainlygy bir gara aýyrýan iki lidermiz. Timoshenko hem Yanukovych bar. Bugün kun seçki gaty önüki. Ya şu Kremlçi jüwit hem Kremle taraptar siyahat yeňmeli, ya da Europa taraptar siyahat yeňer.
Сегодня это тоже просто, знаете, на ми поле.
Юрдын гүннөгөрнөк рус тилилерин көпүс тарапынан горлонян Yanukovych geçen hepde beren interwýusunda eger saýlawda ýeňse yurdy NATO'dan daşda saklajagyny aýtdy. Emma öz prezidentligi döwründe NATO agda bolmagy baş meselelerin birine ören Yushchenko Harwi aranlygy arka gurmagy yurdun bekwitlerini urlan darba boljagyny aýdýar.
Şu Ukraina kultura, etnasi, Litwi, Polaki, Çechi, Slovaki, Bulgar, Litovci.
Eger Ukrainalylar Polaklaryň, Çechleriň, Slovaklaryň, Bulgarlaryň, Latişlaryň, Estonlaryň, Litwalaryň başga kimi tutturdum. Urumuyların, Vengerlerin NATO koşulmak cevabını kaytalamasalar, eğer biz devlet hükmününe NATO ağdalığına onun cevap vermesek, onunla bizim kararsızlığımız olmaz. Biz öz demokratiyamızı yitirersek, Yushchenko diyar.
У нас не будет незалежности. У нас демократия будет утрачена.
Yönü Ukrayna'nın siyasi durmuşundaki ödara davalar. Bunun üstesinde yurdun ağır iktisadi yağdayı Yushchenko'nın NATO hem Avrupa Birliği'ne koşulmak tagarlarına ayak bağı oldu. Yushchenko adatlı radiyatına veren gürlüğünü Ukrayna'nın günvatar yurtları ile integrasiya meselesindeki hayal yağarlığını Timoshenko'dan görüyenliğine aitti.
Очевидно, така Украина, як вона сьогодні є, вона мало приваблює Європейський Союз.
Шуун куунна Украинанын Европа билелесигине тарап кенур үмзу катмаяны метемерим. Би Европа билелесигинин проблемасы сал. Бу бидин проблемамыз. Реформаны диңе премьер-министр кечирип билер. Эмма бил реформасы отуюрс. Хәзер бил өз иң агыр кризисимизди баштан кечирярбыз. Бу кризис Хрущевский көчөсүнүн 7-нчи катта Украинанын премьер-министринин офисине жерлешер деп Yushchenko айдыяр.
Кабинет рабочий премьер-министра Украины.
Yanukovych менен Timoshenko эгер сайлоодо жеңиш казансалар, бу жеңиши Yushchenko'нун күнбатар тараптар позициясынын нетижесинде барха душманчылыклуу болгон Москва менен катнашыкларды коголоштурмак үчүн улунжоктуктарын айдыярлар.
Siz Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko'nın Azatlyk radiosyna beren interwýusy asasynda taýýarlanan syny dinlediňiz.
Türkmenistan'ın neçe hocalık yaşayış caylarına mətəç olup duruyor. İlatı yaşayış cayıbilen üçün etmek meselesine hükümetler tarafından edilen işler var adı gurun edir. 36 aydan icid katılan yaşayış cayı problematını çözmek için neyem etmeli?
Doğru var. Arınan tipli cayları kurmağın anadasında olmalı.
Şu temalar sizi kızıklanan olsa hepten ikinci günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü iğirten 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşmadan geçirmek.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Gelinginli tiyazi yılın bir heptesinde Türkmen metbuğatına sin edeli. Gazet jurnallar ne hili meselelerin tövürü gününü gurrun etti, önkü yıllardan tapavut göze iler mi? Sin, jurnalist Asurgulu Bayrif sin eder.
Türkmenistan ve neutrali Türkmenistan gazetleri 2009 yıl tiyazi kalkınış eyyamının yıl yazısını diyen Umumi söz başlığı, geçen yılın ahırına berilip başlanan materyaller toplumunu çap etmeyi devam ettirdi. Onların altıncısı OVS'nin ağıt toplumu yurdumuzun ağırlık komşuluğunu üçün etmenin yolunda. Yedincisi Türkmenistan'ın ilmi özgürtmelerin ön hatarına. Sekizincisi Mali Ulgomi devletin ıksadı kuvatının ve mehriban halkımızın avadançılığının aynısıdır. Dokuzuncusu bilim milletin intelektual mümkünçülüğünü arttırıp 10.sı Türkmenistan'ın medeniyeti dörücülüğün başvuru adlandırılmak bilen Türkmen hükümetinin şu uğurlarda alıp barın işlerini üstünlüklü hükmünle tarifleyer. Bu materyallerin hiç şiirine de kemçilikler ağdalmayar, problemler kodulmayar, ehli zat mülale ullu edilip görkülmeye çalışılıyar. Türkmenistan gazetinin baş redaktörünün Bedev Badi makalasında bir başa uyup arkada oğlu başını tez edip tezde belentliklere çıkan Türkmen yurdunun güllak ölçülerinin geçen yılla bütün dünyanın ölçülerini bütün dünyanın görünlüğü notalıyor. 2009 yılın gemlerine bağışlanan materyalleri nesille yatların durmuşu Aşıvat gazetinde Türkmenistan'ın taşırtı yazıtı ile bağlanıştırıp gemlere finansılıyor. Yöne olurdu da onun lent edilen malumotlar, faktlar kuruqtı kaytalanıyor. Günlük gazetler Türkmenistan'ın prezidentinin adına gelen teaziyel kutluğları ve onların tanıvlarını çap etmeni devam ettirdi. Türkmenistan İslam Özüş Bankı bilen hizmettaşlığı Türkmenistan gazetlerinin esası üç temasının biridir. Bir tema Türkmenistan gazetinin İslam Bankı ıhtıvarlı hizmettaşımız Özara hizmettaşlık tutulan yer Neytran Türkmenistan İslam Özüş Bankı tarafından mealleştirilen en ulu proyekt Vatan İslam Özüş Bankı Türkmen bağlarına makaleler, interviewler bağışladı. Türkmenistan gazetelerinin en esası üç temasının üçüncüsü Türkmen-İran katnaşıklarıdır. İran Prezidentinin resmi safarının ön yanında Taşırı İşler Ministerliğinin işleri Ayvudel Aramedova'nın dostluk ve hoşniyetli konuşçuluk değerlerini berkitmenin uğru bilen ağıtlı çıkışı Türkmenistan ve Neytran Türkmenistan gazetelerine verildi. Bir neşirlerin sonkusunda çap edilen Türkmenistan İran tarahatçılık ve dostluk değerlerine erip diyen makarıda İran tarafının Türkmenistanlara Pars dilini öğretmek uğruna alıp barayan işleri mahtalıyor. Yönü onunla İranlı Türkmenlerin öz yeni diline okumak hukuklarının bercay edilişi var da hiç de aydılmandır. Türkmenistan halk yazıcısı Atamurat Atabayev teyze gal geçirciye bağışlap mehir bolup akyar Türkmen'in gali adlı ulu govurmeli koşusunu Türkmenistan gazetine çap ettirdi. Aşvat gazeti 7. yanvarda eksanında baş redaktörün devlet ava Taras Han Giran gal geçirci hakkında bir sahifalık repertajını Şol vakan ertesi gün çap etti. Şu üç tema odolkı mühim sayılıp gelinen dördüncü bir temani. Ata arzuni amalı aşlayan aktık kitabı hakkındaki havarları, makaleleri, fiilleri basmırlarına menveyer. Yönü Türkmenistan gazetinde çap edilen A. Cemal Umarova'nın Ata Boysoncu diyen din doğrulu makalesi onların övüdünü dolduruyana menveyer.
Jurnalist Asır Ulubayrif Türkmen metbuğatına sin etti. Türkmenistan'ın köpçülükleyen havar terişteleri, halkın sağlığı, yurdun bayılığı, devlet halk üçündür diyen şıgarları köp kaytalıyar. Sağlığı saklayış sistematının iyişini kem hizmetini kemilleştirmek, onu hazırkı zaman dünya derecesine getirmek uğruna hakimiyetlerin ulu aradalar ediyenliğini, tere tere medisina encamlarının daşarı yurtlarından satın alınyanlığını ediyarlar. Şol bir vaatta da edilyen medisina hizmetinin hilinin ilat köpçülüğünün 10 çaklı Gövünü hoş değil. Ne için? Havarçıyımız Foltan Açilova'nın tayyarlan gepleşigin dinleli.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış puğduğunda son kıyılarda ulus işlerin bardığı var da Türkmen medyasında hâlesinde mahavetli kurunlar edilip, bu uğurda edilen işler var da mağlumatlar ilata yetirilip doğur. Ol materyallerin esası ölügi, yurdun velayet merkezlerinde hem de payitaht Aşgabatda kurulup, ulanılmağa verilen diagnostika merkezleri, spahanalarda kurulan tazı deskalar hem de devlet yolbaşısının ruhnamı bilen yerini çalışan Türkmenistan'ın dermalık özümlükleri var adakı kitabı deyip, Aşgabat şehrinin birinci maşgalı sağlık oyunun hizmetinden peydalanan pensioner aynı dayda söhbetteşlik açtı. Qazi jurnallar oqasan, televizor, radio dinlesen, rayatların ähli medisina problemalarının çözgüdü tapılana meñzeýär. Türkmenistan'ın rayatlarının, Türkmenistan'ın konstitusiyasının 30-ci maddasında kepilendirilen muht medisina hizmetinden peydalanıp bilmeyendikleri var idi. Medisina döwsen parahorluk var idi. Däri dermanlaryň sağlyk ähtiýaşlyk pasportyna giýilen sanunyň çäklidigi var idi. Sağlyk ähtiýaşlyk pasporty bolan adamlara berilen 10-dan 1 bölegini tölemeli Yenilikli dermanların dermanhanalarda hemise taptırmayalığı, kusursuz dermanhanalarda satılan dermanların yönüke ilat üçün el yeterli değildiği, arada öyle kelamağa söz aydılmayar deyip eldesime devam etti. Medisina merkezlerinin keselhanaların açılandığı, yurda tir kömek masalarının hem iyidiklerle satın alınıp getirilendiği oğuzat. Yakında devlet yollasıdı 15 yaşı celli çağaların medisina hizmetinden muht peydalanmalıdığı varıdı hem aydıp geçti. Şol bir vaxtın özünde olsa, sağlık öylerinde hizmeti muht olan masala lukmanının nesaları ediyen hizmetlerinin hili yaramazlaşıp başladı deyip, ol öz yaşayan yerine değişti olan birinci masala sağlık oyunun şuun kıyağdayı varada şeyle urun verdi. Grafik oyuncu masala lukmanın her günde kavul ediyen vaxtı var. Yöne haçan kavul edilmeli vaxtın sağlık oyuna varsan masala lukmanı novatçılık çekmeye ötti. Yani yasağa hizmet etme için uçaltıya gitti deyip onu yerinde tapıp olmayar deyip ol sözünü devam edip şeyle deydi. Birinci maşgala sağlık oyunun degisli olmasılarına neraziçilik bildiren halatında olur özlerine degisli bolmadık sebeplere göre maşgala lukmalarını öz esası işlerinden soğup taşarı yurttan gelen mihmalara hizmet etme için atellere, aeroporta novatçılık çekmeye uğradiyandıklarını aydiyarlar. Şeyle novat çekmekli için birinci maşgala sağlık oyuna şehirdeki grant ateli berkidiliptir. Her gün sağlık oyundan iyi erti sekizden akşam sekizde çelli bir lukman. Akşam sekizden ertesi iyi sağa sekizde çelli ikinci lukman novatçılık çekmeli. Aeroportta novatçılık çekme için olsa birinci maşgala sağlık oyuna her ayda 8 yıllık novatçılık düşer ekeni. Novatçılık çeken lukmalara koşması hak tölenliyar. Öl maşgala lukmanına yüz tutmaya gelen nesaları olsa haysadır bir uçaltıdan çemgelen lukmanının kabul edilsine darmağa uğra değerler deyip aynı dayda ait değer. Taşarı yurtlardan gelen mihmalara hizmet etmen yolu koyulma kovulat. Bu bizim yurdumuzun avrayı. Türkmenistan'a gelen mihmalara ulu hormat, yöne şeyle hizmetler için yerli yaşayıcıların hukuklarına hiç bir pekhelcilik dönedilmeli değildir. O zaman tölüklü hizmetlere kurba çatmayan yöne keyilat, maşgala lukmanın doğulu ünüs merkezinde bulmalıdırlar. Maşgala lukman öz iş oranında hem ise nesa kavul edip, özünü belkidilen uçastığa aylanmağa, nesalar bilen yakın katnaşıkta bulmağa gönüktürülmelidir. Taşarı yurtlu mihmalara hizmet etme için olsa, yürüyte ıstatlar açılıp, aylık kulüklü lukmalar hizmet etmelidirler. Şeyle hazatlar için Türkmenistan devletinde yeterlik serişte var. Yöne işi yolu koymakta sürüncanlık devam ediyer. Devlet adım çündürdüğün şıgarı yerlikli ulansalar, yerli yaşayıcılar hem kötençliklerden dinardılar deyip, ildesimiz sözünün sonunda aitti.
Havarçıyımız Foltan Açilova'nın tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýäris. Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdey täze Owgan hökümetiniň sanawyny parlamente hödürledi. Kış kanikula gitmeden öň Kerdeýin tasdiklemek üçin hödürlen 24 ministrinden parlament diňe 7-sini makullapdy. Owganystanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň gyssagly bolanyna parlamenti diň jalyşdan ýygyna çağırmaga haky bar. Ol şeýle etdi. Owganystanyň kanun çykarjy organy indiki hepdeniň ahyryna çendi Hamid Kerdeýin teklip eden täze sanawyna seredir. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Tere hödürlenen sanawda ozalky meydan komandirlerinden hiç biri yok. Ozalky sanawa garanında bu gedek Kerdeýin öz ýakynyň neşlerinden hem bu sanawda ören ada adam bar. Kemirtinçiler bu tere hödürlenen sanawdan gün watarın hem Kerdeýin öz garşydaşlarynyň hem hoşal bolmakları mümkin diýip çakadýarlar. Ýakynda 2 ýanwarda parlamentin deputatlary Hamid Kerdeýin ministrler kabinetine hödürlen 24 adamsından agla basany, ýagny 17-sini kabul etmekden ýüze gürdüler. Munyň özi 2001 ýylyň ahyryna talip rejimi agdarlar bäri Owganystana ýol başlygyp gelýän Hamid Kerdeý üçin uly şowsuzlyk hökmünde alamatlandy. Bu gedek ol parlamentin deputatlarına açık eglişige diyen görünüştü. Tiyade sanawa ozalky inkar edilen 17 adamdan hiç birini de koşmanır. Tiyade sanawda jemi 16 adam var. Hamid Kerdeý geçenki ses berişlikde parlament tarapından kandidaturasy inkar edilen tanymal meydan komandiri Ismail Hanyň ornuna häzirlikçe hiç kimi girdimeýändir. Ismail Han özünün ozalky wezipesine, ýagny suw we energetika ministriniň wezipesine hödürlenipdi. Owganystanyň telekommunikasiýa ministriniň wezipesine hem häzirlikçe hiç kim hödürlenmedik. Owganystanyň wiceprezidenti Muhammed Karim Halili şenbe güni parlamentde täze kandidatlaryň adyny okanyna, bu iki ministrlige hödürlenjek kandidatlaryň ören ýakyn wagtlarda belli boljakdygyny aýtdy. Ministerler kabinetinin agdalığına hödürlenen kandidatların teyze sanığında 3 tane ayal maşgala var. Kerdeýin ozalky hökümetinde ve onun geçen gedekki hödürlen sanığında da dine bir ayal vardı. Owganystanly siýasy analitik Ziya Rafat Azatlyk radiosyna beren interwýusynda hökümetiň düzümine hödürlenen bu teýde kandidatlardan köpüsünün kiýen bir tanalmaýan adamlardyklaryny aýtdy.
در فهرست گذشته ما با چهره های بر میخوردیم که نزدیکی های بیشتره به
وزرکو هدرلنن ثانوده اغلب حامد کرده طرفدار ترادیسیون سیاست پارتیلردن کاندیداتلر واردی اول پارتیلر گچنکی پرزیدنتلیک سایلولارنی حامد کرده گوللاپدیلر Hedir köhdürlünün sanawda bolsa, siyasi partiyalardan haýsysyna degişlidiklerine garamazdan tradisyon partiyalaryň hatarına tanalmayan kandidatlar bar. Islenlik ýagdaýda da bu adamlar tradisyon partiyalaryň resmi agdarlary däl. Täze sanawda jihadi, ýagny mujahedinler partiýasyndan diňe iki aktivist, ýagny iki tanymal şahsyýet bar.
Faalana siýasi tanzimat jihadi hasdandan meýany kabinetde.
İnni parlamentin deputatları bu hödürlenen kandidatlara sonra verip onların çıkışlarını dinlemeli. Geçen gedek bu proses bir hepteden gowrak wagt alypdy. Parlamentin spikeri Muhammed Yunus Kanuni kandidatlara anam sesini bermek çaresinin şu hepteniň penşenbe gününden giyjekdirilmeýän geçirilecektigini anam edýändigini aýtdy. 2009-njy ýylyň awgustundaky prezidentlik saýlawlaryna galplyklarda aýplanan, soňra da hökümet üçin hödürlen adamlarynyň aglabasy parlament tarapyndan inkar edilen Hamid Kerdeý üçin bu wakalar uly siýasy urgu hökmünde alamatlandy. Owganystana her taraplaryň ýardym berip gelýän Amerikanyň Birleşen Ştatlary we käbir beýleki donor döwletler Hamid Kerdeý korrupsiýa garşy tutan ýerli göreşi we gaýry goýulmasyz zerur reformalary durmuşa geçirmäge ukyply hökümeti döretmäge çağıryp gelýärler.
Siz Owganystanyň hökümet düzülüşi barady maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.